Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Od brojnih tema sa Balkana u prvi plan stavljamo inicijativu da se 6 balkanskih država stavi pod zajednički krov ekonomske, parlamentarne i policijske saradnje. Jesu li političari i društva spremni na takav korak? Osim toga, govorimo o napretku rješavanja pitanja manjina u Bosni i Hercegovini, te o tretmanu Vojvodine u okviru Srbije.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Direktan povod za našu današnju temu jeste inicijativa za osnivanje Balkanske šestorke. Lideri Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije trebali bi krajem ovog mjeseca na marginama zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda razgovarati o formiranju Parlamentarne skupštine Zapadnog Balkana, te u skladu s tim i svim mogućim zajedničkim djelovanjima. Dimitrije Jovićević vam predstavlja osnovna polazišta.
Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, zemljama na koje se inicijativa odnosi, već je uputilo takozvani non-paper kao polazni dokument o konstituisanju Balkanske šestorke ili skraćeno G6. Državni sekretar za politička pitanja crnogorskog MIP-a Vladimir Radulović u izjavi za Podgoričku u televiziju Vijesti govori kako bi se na taj način mogla unaprijediti parlamentarna saradnja, ali i regionalna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Da li bi se govorilo o nekoj vrsti balkanske policije, to isto važi i za parlamentarnu suradnju, to ostaje da se vidi, to je na zemljama članicama da pronađu, dogovore se i postignu konsenzus o najoptimalnijim formama saradnje.
Inicijativa crnogorskog ministra vanjskih poslova Igora Lukšića naišla je na odobravanje u Evropskoj uniji, ali i u njegovoj zemlji. Otvorila je međutim i dilemu bi li povezivanje zemalja koje nisu na istom nivou usporilo Crnu Goru na putu ka Evropskoj uniji.
Jer na neki način uvlačenjem u bilo kakvu asocijaciju gdje su članice neke koje imaju probleme vrlo velike kad je eurointegrativni proces u pitanju, na neki način sputavaju i one koji vuku čitavi proces naprijed.
Kako onda objašnjavate što je takva vrsta inicijative upravo potekla od Crne Gore?
Pa Crna Gora očigledno ima potrebu da u diplomatskom smislu bude važnija i agresivnija nego što to se od nje očekuje, posebno iz razloga što ima velike probleme na unutrašnjem planu, na ekonomskom planu, i mislim da su ovo neki potezi koji bi trebalo ipak da skrenu pažnju.
Za Slavena Radunovića, predsjednika Skupštinskog odbora za evropske integracije, kojeg ste upravo čuli, sve ovo nekako miriše na Jugoslaviju.
Privećuje se naravno jedna sličnost sa našom bivšom državom Jugoslavijom, tim što smo u ovom slučaju otprilike ostali bez Slovenije i Hrvatske, a njih smo zamijenili Albanijom i Kosovo sa zvijezdicom. Tako da djeluje malo kao blida kopija one Jugoslavije, naravno neće se raditi tako čvrsto i zajednici.
Sa druge strane, bivši diplomata Branko Lukovac, koji ispred Crne Gore učestvuje u Igmanskoj inicijativi koja okuplja zemlje potpisnice Dejtonskog sporazuma, ističe je kako je novi oblik regionalne saradnje važan u suočavanju sa onim što još opterećuje Balkan, koga su 90-ih potresali ratovi.
Njega treba dekriminalizovati i ovim zemljama treba pomoći da ovladavaju evropskim vrednostima.
Čuli ste crnogorske reakcije. U Srbiji još nema reagovanja zvaničnika. Mediji vijest prenose uglavnom bez komentara ili barem bez relevantnih reakcija. Dijana Vukomanović, članica Odbora za evropske integracije iz vladajuće Socijalističke partije Srbije, kaže da su ideje o takvim integracijama za neku dalju budućnost. Pritom podsjeća da premijer Ivica Dačić uskoro odlazi u Crnu Goru, pa će možda usput biti i o ovome razgovora. Potpredsjednica Socijalističke partije najprije podsjeća na neke slične inicijative.
Izjava gospodina Lukšića nije novina, zato što smo već imali nedavno plasiranu sličnu ideju o osnivanju nekog, da tako kažem, panalbanskog Beneluksa. To su oblici organizovanja država koje već funkcionišu u Europi, bilo da je reč o Beneluksu, pa čak je i premijer Dačić govorio o nekoj vrsti balkanskog nordijskog saveta. Međutim, ovdje treba naglasiti jednu bolnu činjenicu za sve nas, znači da smo u nedavnoj istoriji imali to bolno iskustvo međusobnih sukoba, tenzija, interetničkih konflikata i pre bi se to u domaćoj javnosti tumačilo kao stvaranje neke nove Jugoslavije i samim tim bilo osuđeno na propast nego što bi se konstruktivno selo za stopa razgovaralo. Znači ta ideja je za neku budućnost dobra, gospodin Lukšić je još uvek mlad političar.
Da li mislite možda da su da takve ideje posredno lansira Evropska unija?
Pa verovatno u razgovorima, ali ja ne vjerujem da je to neka vrsta sugestije, pa da bi onda neke od balkanskih političara izašlo sa kopijom te ideje.
Čuli ste šta je Dijana Vukomanović rekla Branki Mihajlović u okviru teme Radija Slobodna Evropa, koja se danas bavi nekom vrstom ujedinjenja balkanskih država.
Korak dalje.
Hajde da zamislimo da će se krajem mjeseca u Njujorku političari sve dogovoriti i razraditi konkretne planove kako ćemo se slobodno kretati i ljudi i roba i kako će ih nadzirati zajednička balkanska policija koja će sprječavati svaki oblik organiziranog kriminala. Ostaje pitanje, jesu li naša društva spremna na približavanje? O tome za Radio Slobodna Evropa govori profesor Enver Kazaz.
Iz najboljih namjera i iz opravdanih razloga, lideri koji dogovaraju takve oblike suradnje, kad se suoče sa činjenicom da su njihove političke elite upetljane u mnogobrojne unutarnje dezintegrirajuće opasne poslove, vrlo brzo odustaju od institucionalnog oblika suradnje i ostaju na deklarativno. Druga dimenzija valja imati na umu da zemlje u regiji nisu ratificirale međugranične sporazume, na primjer Bosna i Hercegovina, Hrvatska ili Srbija, da neprestano traju sukobi oko pojedinih zona na granicama i onda mi možemo reći da su u deklarativnom smislu svi lideri za suradnju, za koegzistenciju itd. A da u praktičnom smislu takva suradnja ostaje. Bosna i Hercegovina je u tom pogledu izložena tržišnoj nelojalnoj konkurenciji iz Hrvatske i Srbije i neprestano kao mala ekonomija poput Crnogorske ili Makedonske ili recimo Kosovske ostaje, tako da kažem, na periferiji ekonomski integrirajućih procesa. Prema tome, valja sumnjati u ono što govore ovdašnji političari, a detaljno analizirati ono što rade.
Analizirao Enver Kazaz, bez namjere da rušimo nešto što nije ni prohodalo, ipak su sve prilike da inicijativa o formiranju zapadno-balkanske šestorke neće otići dalje od deklarativnog zalaganja, jer politički lideri unutar svake od zemalja imaju vlastitih problema, ali i neriješenih poslova jedni s drugima. Uostalom, trebalo bi prvo sačekati kako će se u praksi ostvariti neki već zaključeni poslovi, poput protokola kojeg su prošle sedmice u Sarajevu potpisali predstavnici Ministarstava sigurnosti Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije o osnivanju Centra za policijsku saradnju. Kada se utvrdi da ova organizacija može spriječiti pogranični kriminal i nezakonite migracije, postojaće osnova i da su ostala zajednička djelovanja moguća i realna.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kada je izvjestilac Europskog parlamenta za Srbiju konstatovao kako je pravo vrijeme za otvaranje ustavnog i zakonskog uređenja Vojvodine, uzbudili su se duhovi u Beogradu. Očigledno je autonomija Vojvodine jako osjetljivo pitanje za novu vlast, jer se između ostalog čuo i komentar da je Jelko Kacin povrijedio suverenitet i ustavno uređenje Republike Srbije. Ukidanje autonomije početkom 90. godina prošloga stoljeća išlo je paralelno sa učvršćivanjem vlasti Slobodana Miloševića, pod čijim su skutima bili i neki od današnjih dužnosnika. Hoće li se ti isti sada morati suočiti s pitanjem ili autonomija ili gubitak evropskih integracija, pitanje je za Miloša Teodorovića. Da li je reč o nedopustivom mešanju unutrašnje stvari Srbije i diplomatskom skandalu, kako se izrazio Oliver Antić, inače i profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, ili tek o podsjećanju na poznato i ponavljanje onoga što Jelko Kacine govori prvi put, nešto blažu formulaciju?
Dosta nediplomatski.
Koristi narodna poslanica naprednjaka u Skupštini Srbije, Novosađanka Maja Gojković.
Da, naravno da će Srbije da rešava sva pitanja koje predstavljaju problem ka nekoj dalje modernizaciji Srbije, ali na to ne treba niko da nas opominje. Činilo mi se kao da je prebrzo izašao sa nekim stavom, ne sagledavajući suštinu dalje potrebnih promjena u autonomnoj pokrajini Vojvodine.
Međutim, ne može se izbeći rasprava o pitanjima granica autonomije, odnosno širenja autonomije Vojvodine. To je i u kontekstu pitanja regionalizacije,
je,
što je jedan od uslova evrointegracija.
Jeste, ali čudno je da gospodin Kacin nije spomenuo i problem neustavnosti visokih akata donetih u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine. Pretpostavljam da u svakoj državi Evrope i državi koje su članice Evropske unije se ustavi odluke ustavnih sudova poštuju.
I zaista treba podsjetiti da je Ustavni sud Srbije jula prošle godine osporio 22 odredbe zakona o nadležnosti Vojvodine, među kojima su i ona o Novom Sadu kao glavnom gradu Vojvodine, te o mogućnosti da pokrajina u Briselu osnuje svoje predstavništvo. Pokrajina je prestala da finansira osporene nadležnosti, a u njenim rukama je ostalo njih još oko 150. No odluke Ustavnog suda, iako ispoštovane, nisu aplauzima dočekane od strane vojvođanskih vlasti koji danas čine demokrate Dragana Đilasa. Njihova reakcija je bila deklaracija o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine, a odgovor naprednjaka usledio je na novosadskom mitingu, održanom 12. aprila.
Ne treba nama nova država, jer je naša država oduvek bila i bit će Srbija,
koji je po svojoj ikonografiji i nazivu Stop cepanju Srbije i tekako podsjećao na jogurt revoluciju iz oktobra 1988. Ali na sreću bez teških posljedica. Naime, događaj od pre 26 godina doveo je do preuzimanja vlasti u Vojvodini od Miloševiću lojalnih, te označio početak katastrofe. Dok na događaj od pre 5 mjeseci, odnosno temu koja mu je bila povod, još posjećaju samo iskakanja poput Kacinove izjave. Mada su na tu izjavu usledile reakcije bunije od onih iz maja kada je spona deklaracija i usvojena u Skupštini Vojvodine. Baš kao u slučaju tog dokumenta, moglo bi se reći da je Jelko Kacin zapravo podsjeća na pravo vojvođanske autonomije koje proizlazi iz Ustava Srbije različitih zakonskih akata. Funkcionerka Demokratske stranke, također Novosađanka, Aleksandra Jerkov.
I ranije, kada je Evropska unija ukazivala na pitanje autonomije Vojvodine, to je radila isključivo iz perspektive poštovanja Ustava i zakona i ova izjava nije drugačija. Ne treba Srbija da donese zakon o finansiranju Vojvodine, zato što to traži Evropska unija, niti Evropska unija ima pravo da tako nešto traži, nego zbog toga što je Ustavom definisano da će to Srbija da uradi.
Da li ovakve izjave, poput ove koje je iznao Kacin, mogu biti rizične po neku vrstu stabilnosti u Vojvodini ili makar pokvariti atmosferu?
To zavisi od ozbiljnosti onih koji takve izjave pokušavaju da interpretiraju na ovaj ili onaj način. Međutim, te prilike u Vojvodini nije lako destabilizovati, pa to neće učiniti ni Oliver Antić.
Upravo govoreći o Antićevoj reakciji, predsjednik Vojvođanske politikološke asocijacije profesor Duško Radosaljević opisuje kao histerično. Taj epitet je adekvatan, zaključuje naš sagovornik, jer Kacin ne govori ni o čemu novom i nikako ne zanemaruje odluke Ustavnog suda.
Ja se bojim da gospodin Kacin bolje poznaje normativna rešenja u državi Srbiji nego što to poznaje neki koji još uvijek sprovode partijsku politiku. Da li mi se pitamo da li u ovoj zemlji neko razmišlja o tome da Ustav donese pre 7 godina, a da još uvijek 50% stvari koje Ustavni zakon propisao da moraju da se reše u prvoj godini još nisu uvijek rešeni. Sami znate da je bilo i prepucanje oko samog statuta kad će se doneti, pa mnoge druge stvari.
Da li je ovo ipak prejak pritisak kada pominjete probleme koji su bili vezani za donošenje statuta? Sjećate se, to je prethodna elita bila nosilac tih problema. Sjećamo se kako je Boris Tadić na dan proglašenja statuta u Skupštini Vojvodine otišao umjesto u Novi Sad u Sremsku Mitrovicu. Sad imamo na vlast jednu opciju za koju je ovo još osjetljivije pitanje.
Apsolutno se slažem s vama. Za ovu vlast je svako pitanje koje sama ne forsira preko svojih medija, apsolutno svako je pitanje osjetljivo. Ali vi kažete elita. Zajednička elita je donela Ustav. Gospodin Nikolić i njegova u ono vrijeme stranka, kako se ono vrijeme zvala, su vrlo aktivno učestvovali u razgradnji tog Ustava. I onda je stvarno kriv neko, a moram vam reći, Jelko Kacin apsolutno nije tolika politička figura i nije tolikog formata da može da destabilizuje vlast u Srbiji, koliko bi se moglo reći na osnovu jedne histerične izjave, recimo gospodina Antića. Više njegova izjava histerična nego ovo, Jelko Kacin to priča godinama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
I dok zvanični Beograd brani autonomiju Novog Sada i Sarajeva, pozitivne vijesti. Predsjednici stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić i Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović postigli dogovor o modelu za provođenje čuvene presude Sejdić-Finci. Kako su dvojica čelnika usaglasila model učešća u vlasti i onih koji se ne smatraju takozvanim konstitutivnim narodima, reći će nam Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ključ rješenja za provedbu presude Sejdić-Finci je na političkim partijama u federaciji, jer u Republici Srpskoj postoji zajednički stav stranačkih lidera o direktnom izboru člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz tog entiteta. Stoga se dogovor dva lidera, Sulejmana Tihića i Dragana Čovića, očekivao kao mogući model za konačno provođenje presude iz 2009. godine. Ali po svemu sudeći, glavna tačka dogovora je da se ne ponovi slučaj Željko Komšić ili, kako se godinama navodi, da Bošnjaci biraju hrvatskog člana predsjedništva. Potvrđuje to i predsjednik SDA Sulejman Tihić.
Ulazimo od principa da jedan narod ne treba da bira drugom narodu člana predsjedništva, da nema treće izborne jedinice i da ćemo imati simetrična rješenja kako u Republici Srpskoj, tako i u Federaciji, bio bi direktan izbor članova predsjedništva.
Iako se iz stranačkih štabova insistira na tome da prijedlog ne predviđa novu podjelu Bosne i Hercegovine, predsjednik Socijaldemokratske partije Zlatko Lagumdžija smatra da je očigledna namjera podjele zemlje na tri dijela, čime se praktično dovršavaju ratni projekti mirnim putem. Lagumdžija također kaže:
ja nisam vjerovao da imaju toliko hrabrosti da izađu sa jednim ovakvim besprizornim prijedlogom. Mi ćemo se boriti protiv njega i sad nam je prioritet da zaustavimo ovakav prijedlog. Bojim se da ovdje imamo bar jednog, a možda oba partnera, koji ima cilj u stvari da ostanemo u ovom blatu u kojem se nalazimo.
Model izbora članova predsjedništva koji predlažu HDZ i SDA podrazumijeva da se federacija podijeli u dva izborna područja. Jedno bi činilo 6, a drugo 4 kantona. Šefik Džaferović iz Stranke demokratske akcije ističe kako je riječ o podjeli isključivo u svrhu izračunavanja broja glasova.
To su izborna područja koja predstavljaju geografske cjeline i koja ni na kakav način ne mogu ličiti niti na novu izbornu jedinicu, a pogotovo i nikako ne mogu ličiti na neke nove monoetničke entitete.
Analitičar Euf Bajrović smatra da se podjela na izborna područja nikako ne može posmatrati kao bezazlena u političkom smislu.
U Bosni i Hercegovini sve što se jednom uvede kao navodno kompromisno rješenje i neki presedan, kasnije postane pravilo. Sporazum Tihić-Čović izgleda kao oživljavanje Vensovenog plana o podjeli Bosne i Hercegovine na tri etničke jedinice. Tim što bi federacija bila podijeljena na dvije izborne jedinice, koje bi s jedne strane bile, jedna bila većinski bošnjačka, a s druge strane bi jedinica bila sa blagom hrvatskom dominacijom, i u tom kontekstu je taj sporazum ništa drugo do podjela federacije na dvije izborne jedinice za izbor članova predsjedništva. I samo po sebi je to uvod u neke vjerojatno dublje podjele i pristanak SDA na ovakav jedan paket je u stvari ispunjavanje predizbornih obećanja HDZ-a od 2010. a naravno prije toga.
Za sve kandidate glasalo bi se na cijeloj teritoriji federacije, a zatim bi se utvrdila generalna rang lista. Kandidat koji bi osvojio najveći broj glasova bio bi prvi član predsjedništva, drugi ne bi smio biti iz iste etničke grupe. To je apsurdan sistem, kaže Darko Brkan iz Udruženja građana Zašto ne.
Zapravo se vidi da je jako neozbiljno postavljen sam model. Ako pogledamo recimo na izbore iz 2010. vidimo da dobijamo rezultate koji gdje kandidat koji je bio deveti na listi postaje član predsjedništva, što je čak za podsmijeh ovom modelu, a više nego za neko ozbiljno razmatranje. Deveti kandidat koji je osvojio 13.000 glasova bio je Ibrahim Džedović iz DNZ-a, budući da prema matematici koju uspostavio ovaj model, svi ostali kandidat ne bi mogli uopšte da uđu u razmatranje, te bi Željko Komšić kao prvo rangirani ušao i Ibrahim Džedović.
Analitičari također procjenjuju da sporazum Tihić-Čović nema mnogo veze s provođenjem presude Sejdić-Finci, nego se na taj način pokušavaju riješiti neka ključna politička pitanja. S tim se slaže i predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina Tihomir Knežiček.
To je po meni nema veze ni sa Fincijem, nego ima veze sa nekim drugim dogovorima, tako da je to samo pokriće ovaj pitanje nacionalnih manjina, jer ta stvar se rješava zbog nekih sasvim drugih interesa, konkretno interesa entiteta.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što je predsjednik Haškog suda Jean-Claude Antonetti odgodio izricanje presude vođi srbijanskih radikala Vojislavu Šešelju, još uvijek nema službenog komentara ni odgovora na pitanje što će biti sa suđenjem. Dok službenici, baš kao i Haško tužiteljstvo, diplomatski šute čekajući razvoj događaja, pravni praktičar, advokat Dragoljub Todorović, koji je učestvovao u nizu suđenja za ratne zločine, smatra kako je nakon izuzeća suca sa Šešeljevog suđenja vrlo neizvjesna sudbina tog cijelog procesa pred Haškim sudom. Slušate Gorana Jungwirtha.
Na današnjem presbriefingu na Haškom sudu nisu se pružile nove informacije o scenariju daljnjeg procesuiranja Šešelja, kojem je odgođeno izricanje prvostupanske presude po zapovjednoj odgovornosti za zločine dobrovoljaca Srpske radikalne stranke i Srpskog četničkog pokreta u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Vojvodini. Glasnogovornica Haškog suda Magdalena Spalinska ograničila se u izjavi samo na podsjećanje onog što se dogodilo.
U slučaju Vojislava Šešelja, predsjedavajući sudija Antonetti juče je ukinuo odluku od 12. aprila ove godine o zakazanom rasporedu izricanja presude raspravnog vijeća za 30. oktobar. Ukidanje odluke je doneseno u očekivanju razrješenja situacije u vezi sa diskvalifikovanjem sudije Harhofa.
Podsjetimo, sudac Frederik Harhof je krajem prošlog mjeseca diskvalificiran iz slučaja Šešelj na zahtjev optuženog. U njemu je Šešelj kao dokaz pristranosti suca naveo njegovo pismo. Odnosno, Harhofov istup u kojem je optužio predsjednika suda Teodora Merona za utjecaj pri donošenju oslobađajućih presuda hrvatskim i srbijanskim vojno-policijskim časnicima, optuženim kao i Šešelj po zapovjednoj odgovornosti. Nakon diskvalifikacije Harhofa, tužiteljstvo i preostali suci iz slučaja Šešelj uputili su zahtjev specijalnoj komisiji za ponovno razmatranje svoje odluke, no budući da se to u protekla 2,5 tjedna još nije dogodilo, presuda je odgođena. To je pak prema mišljenju beogradskog odvjetnika Todorovića još više ugrozilo sudbinu procesa.
Situacija je ambivalentna, jer za ovo odlaganje nisu krivi ni sud ni tužilaštvo. Kriv je Šešelj, uslovno po znaku navoda krivi. Jer ovdje zahtjev za izuzeće tog sudije podnela je odbrana. E sada treba da odluči drugostepeni sud. Dok ne odluči, ne može se nastaviti sa suđenjem. Ili da počne iz početka, jer ako se promeni predsjednik veća, suđenje mora da počne iz početka.
Iako je diskvalifikacijom suca sa svog suđenja Šešelj odnio pravnu pobjedu u procesu u kojem se zastupa sam, ona bi mogla biti Pirova. Naime, u slučaju oslobađajuće presude ili kazne kraće od 10 godina, koliko se već nalazi u Hagu, Šešelj si je ovim odlaganjem možda i produžio pritvor.
Imajući u vidu kakva je trenutno situacija, kako je bila presuda Perišiću i Stanišiću i kakav je stav predsjednika veća Antonetija, da sam ja branilac Šešelju, ja bih ga savjetovao da ne traži izuzeće, nego da se što pre suđenje završi. Zato što ovo ko zna, ovo može da se oduži dosta. Morao je da vodi računa o svom položaju, nije mu u interesu da se odlaže. Sigurno da 6 mjeseci neće biti ovaj natrag i ne znam kakva će biti sudbina izuzeće. Ako bude izuzet, onda se stvari komplikuju.
Nakon pisma Harhofa, u Šešelja su i neke druge haške obrane podnijele zahtjev za revizijom postupaka u kojima je sudac sudjelovao. No razvoj cijele situacije nazirit će se tek nakon što se specijalna sudačka komisija konačno opet sastane i ponovno razmotri svoju odluku o pristranosti, inače jednog od najistaknutijih danskih sudaca. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U dokumentima dana koji slijede nakon nove emisije čućete i da se Srbija susreće sa sve većim brojem azilanata iz Sirije. Naš je Zoran Glavonjić u uredu za izbjeglice pitao može li država proširiti postojećih 250 mjesta u azilantskim centrima. Evo odgovora.
U nekim slučajima i više nego dovoljno, trenutno nije kao što nije bilo ni prethodne zime. Srbija mora da otvori treći centar za azil koji bi imao adekvatne kapacitete.
Šta je problem za otvaranje trećeg azila?
Otvaranje nekoči novac. Postojala je spremnost Evropske komisije da Srbija obezbedi sredstva za otvaranje jednog velikog centra kapaciteta 300 do 400 mesta. Nažalost, ono što Srbija ukoči je nažalost ksenofobija na lokalnom nivou. Radilo se o lokaciji Mala Vrbica na teritoriji gradske opštine Mladenovac u pokušaju renoviranja vojnog objekta i pretvaranja u centar za azil. Do čega je zbog poznatih događaja nije došlo, to je zbog blokada putova, revolta, nezadovoljstva lokalnog stanovništva i drugih stice okolnosti koji su onemogućili nam da priđemo samom objektu, a o radovima i rekonstrukciji nije moguće bilo ni razmišljati.
Kako je moguće niti 400 km razdaljine putovati 32 sata, pitanje na koje će vam teško odgovoriti i jedan građanin Evrope. Osim ako se nije slučajno našao juče u vozu između Beograda i Podgorice.
Voz je iz stanice u Beogradu krenuo sa 80 minuta zakašnjenja, do Lazarevca putovao 11 sati da bi se prvo pokvario u Barajevu, gdje je ostao do 7 ujutru, a u Kolašin stigao tek sinoć u 23 sata. No tada je počela još veća muka putnika, jer su brzo opet stali u tunelu kod Kolašina i tu ostali gotovo 7 sati. Tek oko 23 sata sinoć su krenuli za Podgoricu iz Kolašina, a na odredište su stigli već potpuno iscrpljeni jutro su 4.
Kompletno putešestvije poslušajte u dokumentima dana gdje vam nudimo jednu sve samo ne ekološku priču. Termoelektrana Tuzla svjesna da svojim otpadom direktno ugrožava i okolinu i ljude koji žive blizu tog mjesta uplaćuje milijone maraka na poseban račun, prije svega za odštetu, ali do ugroženih stanovnika pare ne stižu.
Sredstva Federalnog fonda za zaštitu okoline svake godine ubiru sredstva od termoelektrane. Termoelektrana, recimo, evo ja imam podatak, u dvije godine dala blizu 4 miliona. Od ta 4 miliona, od naša općina samo izvukla 200.000 mara. To je porazno.
Kuće mještana udaljene su samo nekoliko metara od šljakišta koji se kamionima dovlači iz termoelektrane Tuzla, a to šljakište je radioaktivno. Dok novac od Elektroprivrede Bosne i Hercegovine stoji na računu, a postoji mogućnost da zbog velikog deficita u proračunu tuzlanskog kantona ode u nenamjenske svrhe, mještani ovih naselja nemaju uređene osnovne komunalne potrebe. Šimo Tunić.
A obećavano meni da će biti grijanje, da ćemo plaćati 50% struju zato što smo stvarno direktno zagađeni, što tu doći nema ni od plaćanja struje, nema ništa ni od grijanja.
Jedna stara narodna izreka kaže, cipela glavu čuva. No, pitamo se kakva je veza između različitih modela cipela sa turizmom u Bosni i Hercegovini. Tim mladih ljudi iz Sarajeva osmislio je efektnu turističku promociju uz uspješan plasman putem društvenih mreža, a u kojoj glavnu ulogu igraju cipele. Cijelu priču možete pogledati u videozapisu na našoj internet stranici Cipele za bolji turizam.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete slušati dokumente dana.
Akcenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti da hrvatski zdravstveni radnici štrajkuju. Kakva je to situacija dovela do ruba, objašnjava Goranka Jureško.
U Hrvatskoj nedostaje između 4 i 4,5 tisuće liječnika u ovom trenutku i negdje oko 12 tisuća medicinskih sestara.
Ljudi koji žive na otpadu u blizini termoelektrane Tuzla za naš program kažu.
50 godina termoelektrana i elektroprivreda truju, jednostavno truju i znaju da su zagađivači, sredstva uplaćuju u fond, ne dolaze sredstva tamo na mikrolokacije koje su bila zagađene. To je naš problem. Problem je zdravlje ljudi.
A čućete da je u Valjevu sve više Sirijaca koji traže azil.
Came from Macedonia. 10 days I'm with my friends from Syria, 3 months.
Naš sagovornik iz Sirije kaže da je u Srbiju stigao pre 10 dana, a putovanje od Sirije preko Turske, Grčke i Makedonije trajalo je 3 mjeseca. Kaže da je putovao sa drugom i da nije imao nekih većih problema.
Dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta i poslušajte šta smo pripremili.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Od jutro se štrajka u hrvatskom zdravstvu. Prema izvještajima s terena, pacijenti nisu imali problema, ali prema podacima štrajkaša odaziv je iznad očekivanja i prema podacima Ministarstva zdravlja ispod 20%. O svemu detaljnije Eni Zebić.
Novi kolektivni ugovor, više novaca za prekovremene sate, dežurstva i pripravnosti. To su glavni zahtjevi zdravstvenih djelatnika u štrajku. Naime, ovog puta su se liječnicima u štrajku pridružile i medicinske sestre. Kakav je odaziv ministar zdravlja Rajko Ostojić, koji inače tvrdi da je štrajk besmislen jer se i on bori za bolje uvjete medicinara.
Od ukupno 23.172 zaposlenih, njih je štrajkalo danas 13%, od toga 19% liječnika i 16% medicinskih sestara, naglašavan u prvoj smjeni danas do 11 sati.
Odaziv bolji od očekivano, kaže predsjednik Hrvatskog liječničkog sindikata Ivica Babić.
Podaci nam se kreću od 100% od Dubrovnika, do izvanrednih podataka u Čakovcu 90%, Vukovara od 50 do 100%, ovisno od odjela do odjela. Odaziv prosječno je na razini oko 80% liječnika.
Međutim, čini se da je pritisak veći na medicinske sestre nego na liječnike. Anica Prašnjak iz sestrinskog sindikata.
Pojedini ravnatelji vrše pritisak, postrojili su ih ujutro da se jednostavno poimence jesi li u štrajku, jesi li u štrajku. Ljudi su u strahu, prijeti im se sa radnim knjižicama.
Premijer Zoran Milanović podržao je danas svog ministra, a sindikalistica Prašnjak podržala je premijera.
Podržavam premijera što je jučer rekao da nismo rezervat ptica, niti smo krpe za brisanje. Pa ovim putem ja poručujem da ni medicinske sestre nisu krpe za brisanje, niti žive i rade kao ptice u nekom rezervatu. Ali nažalost se prema njima u ovim danima štrajka, koji je potpuno zakonit i legalan, vrši nad njih takav pritisak.
Prema podacima s terena, nijedan pacijent nije bio zbog štrajka uskraćen za medicinsku uslugu, a radilo se i više nego vikendom, kako su štrajkaši najavljivali. Mišljenja o štrajku su podijeljena. Novinarka Slobodne Dalmacije Nataša Škaričić kaže za naš radio kako ne vidi razloga za štrajk.
Ja mislim da je štrajk liječnika vrlo upitan iz čisto moralnih razloga. Naime, liječnici su prilično privilegirana kasta u hrvatskom društvu, ne samo i po visini plaća, nego i po komodu u smislu načina na koji oni rade posao u javnom sektoru. A druga stvar, što je liječnika dolazi uvijek na red kada je SDP-ova vlada u pitanju.
Sa druge strane, novinarka Jutarnjeg lista Goranka Jureško kaže za naš radio kako su zdravstveni djelatnici iskoristili ukidanje kolektivnog ugovora kako bi upozorili na loše stanje u zdravstvu.
A zapravo se unutar tog štrajka vidi da žele bolje uvjete rada, žele da ima više liječnika, da ima više sestara kako bi pružili svojim pacijentima bolje usluge. Prema izračunima sukladno Europskoj uniji, u Hrvatskoj nedostaje između 4 i 4,5 tisuće liječnika u ovom trenutku i negdje oko 12 tisuća medicinskih sestara.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iz drugog u prvi plan.
Pod motom Otvori oči, vlada Kosova je pokrenula nacionalnu kampanju borbe protiv trgovine ljudima. Treći mjesec dana, a nadležni iz Centra za zaštitu žrtava navode da nedostaje institucionalna podrška. S druge strane, predstavnici vlade obećavaju da će maksimalno brinuti i izaći u susret žrtvama. Prenosi Amra Zajneli.
Od januara do avgusta ove godine na Kosovu je identifikovano 48 žrtava trgovine ljudima, uglavnom ženska lica, na osnovu podataka iz policije. Skoro polovina žrtava je između 14 i 17 godina starosti, dok su ostale starije dobi. Što se šire slike tiče, u periodu od 2001. do 2012. na Kosovu je identifikovano 704 žrtava, od tog broja više od polovine su žrtve sa Kosova iz Moldavije, a ostatak iz Albanije, Rumunije, Ukrajine, Bugarske i Srbije. U zemlji deluju nevladine organizacije i centri koji se bave pružanjem pomoći ovim žrtvama, a jedan od takvih je Centar za zaštitu žrtava i sprečavanje trgovine ljudima. Jedna od žrtva trgovine ljudima u ovom centru je 15-godišnja djevojčica koju je porodica odbacila, kažu uposleni. Kao i svaka druga žrtva, i ona je bila traumatizowana, psihički i fizički zlostavljena. Izgubila je sve nade dok se nama nije obratila, kada smo počeli da joj pružamo pomoć. Rehabilitacija sa lekarom, psihologom i psijatrom joj pomaže. Trenutno joj nedostaje i porodična podrška. Radimo u tom pravcu da ponovo dobijemo podršku njene porodice, da se nakon rehabilitacije vrati svojoj kući i nastavi školovanje. Ako ne, pokušat ćemo da nađemo neko drugo rešenje, iako je veoma teško doći do rešenja kako bi se ovakvi slučajevi integrisali, a koji su van porodice, navodi radnica ovog centra koja nije žala da joj se pominje ime. Ona međutim dodaje da se centar suočava sa velikim poteškoćama, da nedostaje podrška vlade, zapravo da njihov zahtev u opštini o obezbeđivanju jednog objekta za rehabilitaciju ovakvih žrtava nikada nije naišao na razumevanje. Vlada Kosova međutim je danas uz podršku međunarodnih partnera u cilju smanjenja broja žrtava pokrenula jednomesečnu nacionalnu kampanju borbe protiv trgovine ljudima pod motom Otvori oči. Nacionalni koordinator vlade Kosova za borbu protiv trgovine ljudima i zamjenik ministra MUP-a Saša Rašić ovom prilikom je kazao da su osnovni cilj i fokus ove kampanje zaštita mladih i žena.
Naše oči su otvoreni da sigurno pažljivo motrimo na sve koji se bave ovim poslom. Naše institucije su otvorene za sve građane koji čuju, znaju, vide bilo šta o trgovini ljudima. Otvorene su da nas informišu, obaveste, jer se jedino tako možemo uspešno izboriti protiv ove pojave. O svim žrtvama ćemo maksimalno se brinuti, izaći im u susret i podržati ih da se što pre i oporavi i reintegrišu u normalne životne tokove.
U posljednjem izvještaju američkog State Departmenta navodi se da je Kosovo izvorišna, odredišna i po svoj prilici tranzitna zemlja za žene i decu koji su izloženi trgovini u svrhu seksualne eksploatacije. Navedeno je da vlada Kosova, citat, ne ispunjava u potpunosti minimum standarda za eliminaciju trafikinga, završen citat. Zamjenica ambasadora SAD-a na Kosovu Kelly Degnan izjavila je da izmjene u kosovskom zakonodavstvu olakšavaju kosovskom pravosuđu da stave na odgovornost sve trgovce ljudima. Ukoliko nema prave kazne za takve trgovce, nećemo se zaustaviti. Ovaj standard treba da važi za sve na Kosovu, čak i za službenike koji su umešani u tome. Imunitet za trgovce ljudima nikada i nigde ne sme da postoji, kazala je Dagnan. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
slobodnaevropa.org.
Na Balkanu je ostvaren napredak imajući u vidu teško nasljeđe ratova, ali ostali su izazovi, kaže za Radio Slobodna Evropa Christopher Walker, izvršni direktor Nacionalne zadužbine za demokratiju. On je istakao da su ostali veliki izazovi, prije svega potencijal za etničke sukobe, imajući u vidu poziciju manjina širom Balkana.
If United States launch military strike against Syria,
u slučaju američke vojne intervencije u Siriji, da li bi to doprinijelo širenju demokratije kao što je Bush isticao u vrijeme invazije Iraka, ili bi to omogućilo raznim ekstremistima da ojačaju poziciju?
Ne slažem se sa premisom vašeg pitanja. Sirija je u fokusu zbog višedecenijske brutalnosti, najprije režima Hafeza al-Asada, a potom i njegovog sina Bašara. Radi se o sistemu kome je građanima uskraćen pristojan standard. Lišeni su mogućnosti istinske političke participacije, ne postoji politička opozicija, novinari su redovno izloženi represiji. Sve to je dovelo do eksplozivne situacije. Sada se suočavamo sa neželjenim efektima takve vladavine Asadovog režima, koji je na tragu takve prakse upotrebio hemijsko oružje protiv sopstvenog stanovništva. Postoje i kratkoročne mere, ali demokratska zajednica u Evropi i SAD treba da se zapita koji su koraci neophodni u dužem vremenskom roku da bi se izbjegla situacija sa kojom se sada svet suočava u Siriji. To je veoma kompleksno, ali ključno pitanje, za koje je neophodno pronaći odgovor da se opet ne bi bavili simptomima višedecenijske represivne vladavine. Dakle, ovdje je reč o humanitarnoj katastrofi i stoga ne vidim vezu između potencijalne vojne intervencije da se ona spreči sa pitanjem demokratije.
Potential use of military force with the notion of democracy, I don't see the connection.
Just regarding the Balkans, how do you see the situation? Do you think that...
O situaciji na Balkanu, da li demokratija s obzirom na opredeljenje svih zemalja na ovom prostoru da uđu u Evropsku uniju nepovratan proces? Mnogi upozoravaju na opasnosti od nerešenih pitanja iz ratova 90-ih, postojanje više nacionalnih istina, ko je za njih odgovoran, ko je žrtva, ko počinilac.
Looking at the development in the region since the end of...
Imajući u vidu procese nakon okončanja oružanih sukoba, postkonfliktno okruženje i izazove sa kojima se suočava, može se reći da je na Balkanu ostvaren značajan uspeh, pre svega na putu ka Evropskoj uniji. Hrvatska je već postala članica, Srbija i ostale zemlje postupno idu tim putem. Dakle, nesporan je napredak ako se uzme obzir polazna osnova, kao i da je ishod ratova 90-ih mogao biti još tragičniji. Međutim, ostali su izazovi. Mislim na potencijalne etničke sukobe, imajući u vidu postojanje manjina širom Balkana. Dakle, još uvijek ima potencijala za nevolje.
Na šta konkretno mislite? Koji je sukob potencijalno najeksplozivniji?
The issues there remain challenging.
Odgovorit ću načelno. Na Balkanu ima još izazova. Bilo je perioda u prošlosti ne samo na Balkanu, već i širom sveta kada su politički lideri preuzeli odvažne korake u cilju pronalaženja mirnog i produktivnog rješenja. Dakle, na liderima na Balkanu je da nastave takav kurs.
More thoughtful, peaceful courses.
Could you imagine, for example, that Serbia...
Konkretno, da li možete zamisliti da Srbija prizna u narednih nekoliko godina Kosovo, što će biti preduslov za njen ulazak u Evropsku uniju?
I don't know. I wouldn't project.
Ne znam, ne bih se bavio predviđanjima. Međutim, od toga je važnije načelo da su zemlje u jugoistočnoj i centralnoj Evropi koje su se suočavale sa komplikovanim problemima položaja nacionalnih manjina, na primjer Mađarska i Rumunija, prosperirale rješavanjem tog pitanju u okviru Europske unije, smanjivanje mogućnosti sukoba i povećavajući izglede za mir.
Da li je paradoks demokratskih procesa da nekadašnji bliski Miloševićevi saborci sada iskazuju veći entuzijazam za evropske integracije Srbije i neophodne reforme na tom putu nego sledbenici prvog demokratskog premijera Zorana Đinđića?
Demokratski ambijent omogućava čudne obrate, odnosno savezništva.
Čuli ste Christophera Walkera, izvršnog direktora Nacionalne zadužbine za demokratiju. Na forumu 2000 koji se održava u Pragu, s njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Usred života.
Incidenti pa i nesreće u željezničkom prijevozu u Crnoj Gori nisu rijetka pojava, a nadležni uporno obećavaju modernizaciju pruge. No u stvarnosti samo su kupljena tri nova voza, ostalo je sve po starom. Da nije tako, kaže Predrag Tomović, ne bi vozovi kasnili 7 i više sati. Uvjerljivi rekorder ipak je onaj na liniji Podgorica Bar, što je stigao s više od 25 sati zakašnjenja.
Putnici famoznog voza putovali su dakle cijelih 32 sata. A kako je sve počelo, prepričava za naš program Nenad Sanisaljević iz Željeznice Srbije.
Voz je već u startu iz Beograda u ponedjeljak uveče kasnio nekih 70 minuta, a nakon toga je zaustavljen u železničkoj stanici Bela Reka, jer je konstatovano da vagon koji služi za prevoz automobila, da je na njemu, da se pojavio kvar. Stručna služba je izašla na teren, popravila taj kvar i voz je nastavio dalje.
Ali nije daleko stigao. Pokvario se već u Barajevu gdje je ostao do 7 ujutru, a u Kolašin stigao je tek sinoć u 23 sata. No tada je počela još veća muka putnika jer su brzo opet stali u tunelu kod Kolašina i tu ostali gotovo 7 sati. Tek oko 23 sata sinoć su krenuli za Podgoricu iz Kolašina, a na odredište su stigli već potpuno iscrpljeni jutro su 4. U željeznici Crne Gore tvrde da je za sve krivo nevrijeme, odnosno grom. Direktorica sektora za međunarodni saobraćaj u preduzeću Željeznice Crne Gore Rajka Marinović kaže da će o tome ko je i da li je odgovoran za sinoćnu situaciju odlučivati izvršni direktor Milojica Zindović. Marinović kaže da su oni uspjeli da dođu do putnika kod Kolašina, organizuju autobuski prevoz, a prethodno da im obezbijede hranu i piće tokom 7 sati koliko su proveli u vozu.
U tom dijelu što se tiče odgovornosti postoji izvršni direktor koji vjerovatno će da poradi u tom dijelu. Ja sam bila sinoć ovdje do 4 sata i svoj posao sam odradila korektno, onako kako sam znala najbolje. Što nam je bio prioritet u tom slučaju? Bezbjednost putnika. Znači već kad je voz kasnio toliko gledali smo da to odradimo kvalitetno.
Izvršnog direktora Zindovića nijesmo uspjeli da dobijemo, iako nam je iz njegove kancelarije obećano da će nas pozvati do početka emisije. I dok je ministar saobraćaja Srbije Aleksandar Antić od Srbijanske željeznice zatražio objašnjenje zašto je voz ka Crnoj Gori kasnije od 32 sata, mi i pored upućenog dopisa Ministarstvu saobraćaja i pomorstva od Crne Gore nijesmo dobili odgovor na pitanje da li će tražiti odgovornost nadležnih u željeznici zbog sinoćnjeg višesatnog kašnjenja voza na pruzi kod Kolašina. Saobraćajni stručnjak Vladeta Radović za naš program kaže da je takozvana viša sila, floskula koja se ponavlja u većini slučajeva kašnjenja vozova, samo izgovor onih koji godinama u Crnoj Gori ništa ne ulažu u tehničku opremljenost i osposobljenost željeznice.
Sve je na neki način u kvalitetu poremećeno i odgovornosti za one poslove koji se završavaju, jer se mnogi propusti, zavisi sada koji, šta je, kroz prste, kako bih rekao, gledaju i onda to tako dolazi kao posljedica svega. E, mi se mnogo vadimo na višu silu, ona postoji s vremena na vreme, ali ta tehnička strana, ona rešava problem.
Vi na neki način optužujete državu da ne ulaže dovoljno novca upravo u taj tehnički segment.
Upravo na osavremenjavanje i davanje prednosti onim rješenjima koja razrešavaju taj problem. Nije to na dnevnom redu, znate. Mnoge druge stvari su na dnevnom redu ili ih niko ne pominje, ili ako se nađu neki ljudi koji sada rešavaju taj problem, oni ga vrlo površno rade.
Koleginica Olivera Nikolić pitala je putnike na stanici u Podgorici kako komentarišu najnovije kašnjenje voza iz Beograda i sedmosatni zastoj kod Kolašina, ali i druge situacije u kojima su putovali više sati na relativno kratkim relacijama.
To je užas. To je neoprostivo za 21. vijek. Ja blago nemam riječi, stvarno.
A te pruge se ne održavaju i zastarelost pruga ima. Kombinacija jednog i drugog.
Možeš li ti svoje vrijeme da planiraš prema željeznici Crne Gore, da se osloniš na tu vrstu prevoza?
Da stignem tačno, moram uzeti voz 3 sata unaprijed, jer nisam sigurna da će to biti baš tako. S obzirom da se ja sad tek vozim sa našim vozovima, samo u inostranstvu, znaš šta je to? Nula. Ali dobro, polako, ka Evropi imamo vremena. Do 2020. ima sve da se reguliše.
Da su u Crnoj Gori za brojne incidente i nesreće u željezničkom saobraćaju do sada odgovarali samo oni koji se nalaze na najnižim pozicijama u lancu odgovornosti, a da su oni na najvišim ostali nedodirljivi, pokazuju i sljedeći slučajevi. Naime, prije 7 dana u željezničkoj stanici Ostrog na pruzi Podgorica-Nikšić samo pukim slučajem i velikom srećom nije došlo do sudara 2 nova voza koji su nedavno kupljeni u Španiji. Suspendovan je mašinovođa, a disciplinski će odgovarati i otpravnici vozova u stanicama Nikšić i Podgorica. No kao najcrnji dan u istoriji crnogorske željeznice ipak će ostati upamćen 23. januar 2006. godine, kada je 47 putnika poginulo, preko 200 povrijeđeno u teškoj željezničkoj nesreći koja se dogodila kod Bioča, kada je lokalni putnički voz koji je saobraćao između Bijelog Polja i Podgorice iskliznuo iz šina. Teška nesreća uzrokovana je prema jednim izvještajima kvarom elektromotorne garniture, a prema drugim neispravnošću kočionog sistema. No kao jedini odgovorni za tragediju, mašinovođa Slobodan Drobnjak osuđen je na 6-godišnju zatvorsku kaznu, dok su tadašnji direktori u željeznici oslobođeni odgovornosti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U posljednje vrijeme u Valjevu sve više Sirijaca, ali i drugih stanovnika Afrike koji traže azil u Srbiji. Šta je te ljude, osim rata, nagnalo da se upute na tako dalek put, saznaje Milena Kuzmanović.
Came from Macedonia. 10 days I'm with my friends from Syria, 3 months.
Naš sagovornik iz Sirije kaže da je u Srbiju stigao pre 10 dana, a putovanje od Sirije preko Turske, Grčke i Makedonije trajalo je 3 meseca. Kaže da je putovao sa drugom i da nije imao nekih većih problema. O situaciji u Siriji nije želeo da govori. Sljedeći sagovornik iz Iraka, ali još za vreme posljednjeg rata u toj zemlji pobegao u Iran, tako da ima papire iz Irana. On nam govori o nedaćama tokom putovanja i o tome da im policija nije bila naklonjena.
It's not easy. It's very hard and...
Nije lako, veoma je teško. Nailazimo na mnogobrojne probleme. Ponekad, kada nekome ukradu mobilni novac, bilo šta, policija dolazi, sumičeće nas.
Neki od azilanata već imaju iskustvo u centru za azilante u Bogovađi i kažu da mnogi spavaju na otvorenom, na travi, u šumi.
No in room, we...
Ne u sobi, već na ulici, u šumi, bilo gde, jer nemamo ništa obezbeđeno.
Na pitanje kuda dalje iz Srbije, niko nije želeo da odgovori. Da se broj azilanata uvećava, potvrdio nam je i portparol policijske uprave u Valjevu, Petar Trnovac.
I to naročito u poslednja 2 meseca. Dnevno nam se u proseku po ovom pitanju u poslednje vreme obraća između 20 i 50 azilanata. Možemo potvrditi da je tačno da je u periodu u poslednja 2 meseca povećan i broj azilanata iz Sirije.
A iz kojih još zemalja još uvek pristižu azilanti?
Azilanti pristižu uglavnom iz afričkih zemalja i u ovoj godini su naročito bili povećani iz Somalije i Etiopije.
Kakva je dalja procedura? Kuda ih vi upućujete?
Nakon obraćanja potencijalnih azilanata našoj policijskoj upravi, naši policijski službenici im izdaju potvrdu o izraženoj nameri za traženje azila i nakon toga ih upućuju u centar za azil u Bogovađi ili u Banji Koveljači.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Srbija ima samo 2 azilantska centra, Bogovađu i Banju Koviljaču. Tih 250 mjesta je međutim nedovoljno za smještaj svih koji dolaze u zemlju. Stoga bi, kaže Jelena Marić iz Ureda za izbjeglice, rješenje moglo biti otvaranje novog centra.
U nekim slučajima i više nego dovoljno, trenutno nije kao što nije bilo ni prethodne zime. Srbija mora da otvori 3. centar za azil koji bi imao adekvatne kapacitete.
Šta je problem za otvaranje 3. azila?
Otvaranje neko činovac. Postojala je spremnost Evropske komisije da Srbija obezbedi sredstva za otvaranje jednog velikog centra kapaciteta od 300 do 400 mesta. Nažalost, ono što Srbija ukoči, je nažalost ksenofobija na lokalnom nivou. Radilo se o lokaciji Mala Vrbica na teritoriji gradske opštine Mladenovac u pokušaju renoviranja vojnog objekta i pretvaranja u centar za azil. Do čega je zbog poznatih događaja nije došlo, to je zbog blokada putova, revolta, nezadovoljstva lokalnog stanovništva i drugih sticaja okolnosti koji su onemogućili nam da priđemo samom objektu, a o radovima i rekonstrukciji nije moguće bilo ni razmišljati.
Čuli ste Jelenu Marić iz Ureda za izbjeglice Srbije koja objašnjava šta bi moglo biti rješenje za smještaj izbjeglica.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Skoro 50 godina od kada postoji radi termoelektrana Tuzla, stanovnici okolnih kuća žive izloženi otrovima. Naime, šljaka koja se svakodnevno dovlači kamionima u sred tuzlanskog naselja Bukinje ničim se ne prekriva. Naprotiv, odlagalište se samo proširuje kako bi se uskladištile nove tone šljake. Zbog velikog zagađenja opštine Tuzla i Lukavac su tužile Elektroprivredu Bosne i Hercegovine. Dobili su slučaj i odštetu od 7 miliona eura, ali pare nisu otišle na zaštitu okoline, nego i dalje leže u kasi vlade Tuzlanskog kantona. Maja Nikolić ima detalje.
Još prije 10 godina općine Lukavac i Tuzla tužile su Elektroprivredu Bosne i Hercegovine za zagađenje zraka iz termoenergetskih objekata u ovim gradovima. Presuda je donesena u korist Lukavca i Tuzle, ali je Elektroprivreda odmah odbila isplatiti 3 milijuna eura, pa je njihov dug s kamatama narastao na skoro 7 milijuna. Sav novac Elektroprivreda isplatila je još prošle godine vladi Tuzlanskog kantona, a sada građane muči što će s tim novcem biti, jer mještani koji žive u zagađenom, odnosno radioaktivnom, aktivnom području, od tog novca nisu vidjeli ni eura. Šimo Tunjić.
Kako smo se obratili termoelektrani elektroprivredi, uvijek nam je rečeno, mi smo svoje obaveze ispunili, mi smo svoje predali prema općini, općina vam je to dužna. Dočim općina nikad nije došla u takvu situaciju, bar da neko iziđe da vidi to. Nikad nas nije, niko je to. Ja sam ovdje 45 godina kao stanovnik, nije. Uvijek smo se dopisima vršili i većim, višim vlasti, federalnom i ovom i onom, ali dočim nije nam ni pismeno odgovoreno na te zahtjeve.
Građani naselja Bukinje, Šički Brod i Husino najmanje su ljuti na termoelektranu Tuzla jer ona prema zakonskim propisima novac redovito uplaćuje u Federalni fond za zaštitu okoliša. Suad Žilić iz naselja Šički Brod došao je do dokumentacije koja to i potvrđuje.
Sredstva Federalnog fonda za zaštitu okoline svake godine ubiru sredstva od termoelektrane. Termoelektrana, recimo, evo ja imam podatak, u dvije godine dala blizu 4 milijuna. Od ta 4 milijuna naša općina samo izvukla 200.000 mara. To je porazno.
Kuće mještana udaljene su samo nekoliko metara od šljakišta koji se kamionima dovlači iz termoelektrane Tuzla, a to šljakište je radioaktivno. Dok novac od elektroprivrede Bosne i Hercegovine stoji na računu, a postoji mogućnost da zbog velikog deficita u proračunu Tuzlanskog kantona ode u nenamjenske svrhe, mještani ovih naselja nemaju uređene osnovne komunalne potrebe. Šimo Tunjić.
A obećavano nam je da će biti grijanje, da ćemo plaćati 50% struju zato što smo stvarno direktno zagađeni, što su tu, znači nema ni od plaćanja struje, nema ništa ni od grijanja, vidimo da se radi grijanja na sve strane, ali mi smo toliko zapušteni.
Suad Žilić.
50 godina termoelektrana i elektroprivreda truju, jednostavno truju i znaju da su zagađivači, sredstva uplaćuju u fond, ne dolaze sredstva tamo na mikrolokacije koje su zbilja zagađene. 50 godina je zagađenja. 50 godina niko ništa u lagu nije. 50 godina treba revitalizaciju ovog prostora urati, sanaciju uništenog. Znači da se sanira ono što je do sad uništeno. To je naš problem. Problem je zdravlje ljudi.
Kako za probleme ovih građana sluha nije imao prijeratni sustav, tako nema ni ovaj današnji. Zdrav život građana nikome nije prioritet, kaže namještanin Tomo Divković.
Ovo štapište je uzjelo danak mom ocu, mojim sedam stričeva, mojim rođacima. Krenit ćemo dole redomni, svi, u svakoj kući je neko ovdje umro do 50. godine. Toliki milioni dolazi, ali nažalost eto nemamo, ne daju nam, nismo mogli ući, da se desiti, da se malo još jače borimo za naša ta prava. I ja sam obolio i da evo vidite jeba diše.
Ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Božo Antunović posjetio je mještane zagađenih naselja. Tražili su od njega da novac od presude usmjeri u ova područja što im je on i obećao.
Mi ćemo u ministarstvu sagledati sve ove njihove navode. Na terenu smo sebe uvjerili kakva je situacija, pa ćemo vidjeti po ovom pitanju šta ćemo poduzeti. Sredstva koja su dodijeljena na Tuzlanskoj županiji bit će utrošena namjenski, znači za ono za što se smiju jedino samo trošiti, na način i kriterije kako znači predloživo ministarstvo vladi, a vlada će dati na te kriterije i na taj program raspodjele, znači moramo pribaviti suglasnost vlade.
Mještani naselja Bukinje, Šički Brod i Husino ne znaju što je to čist zrak. Oni se bude i liježu sa smogom i prašinom koji su ovdje životnu dob stanovnika sveli na prosječno 50 godina. Istraživanja koje su radile nevladine organizacije kažu da svaki drugi mještanin boluje od respiratornih bolesti, dok je prisustvo osoba oboljelih od različitih vrsta karcinoma u mnogome veći nego u ostalim sredinama. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Te poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaradić.